Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. Završna konferencija u okviru ETNAR projekta o održivom korišćenju energije i prirodnih resursa održana je u Prijepolju. Ekolozi iz Brodareva, Arilja, Priboja, Kamene Gore i Pljevalja govorili su o problemima vezanim za zaštitu životne sredine, o odnosu sa institucijama i državom, o tome zašto za sada nema željene saradnje između vladinog i civilnog sektora. Otvoreno se pričalo o svemu. Neobjašnjivim razlozima zatvaranja vodenice koja je 100 godina mlela žito, teniskim terenima datim u zamenu za izgradnju hidrocentrala, izradi studije o proceni uticaja na životnu sredinu po principu copy-paste bez izlaženja na teren, o prebijanju ekologa i nezainteresovanosti građana, o političarima koji u svemu vide samo lični interes. Radikalna retorika malo je zasmetala predstavniku Regionalne razvojne agencije Zlatibor, koja je partner i finansijska podrška projektu, pa je preporučio učesnicima da pokušaju da nađu način obraćanja koji će biti dovoljno prijemčiv da motiviše građane da ih podrže i pridruže im se. Opšti utisak iznet na okruglom stolu je i da bi mediji trebalo, kada je u pitanju ekologija, da se mnogo više i ozbiljnije angažuju. Udruženje zaštite životne sredine Rio u Novom Sadu organizuje međunarodnu studentsku konferenciju FISEC 14 koja će se održati od 14. do 16. novembra u prostorijama rektorata univerziteta, a otvorit će je Rambo Amadeus i održat će ekotribinu. Konferencija ima bogat sadržaj, u njoj će učestvovati preko 200 studenta iz 7 različitih zemalja, a cilju je jačanje kapaciteta ekološke svesti kao i razmena informacija na međunarodnom nivou. Gost emisije je Andrej Kukučka, predsjednik Udruženja za zaštitu životne sredine Rio. Uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata. I was never really into music till I was about 9 years old. But now I can't control myself from grooving. It is time for me to show. Cause today, oh, I'll show ya, I'll blow ya. Always on the run, I tell ya, it was not an easy road. But now I'm ready to bring joy and fire, the best things in life for sure. Oh, oh, 'cause I don't U okolini Srbobrana neke životinje su uginule nakon što su protrčale kroz njivu koja je neposredno pre toga bila prskana hemikalijama. Lovac iz Srbobrana, Zoltan Bergel, ispričao je za emisiju Zelena patrola na delu da je izveo svog psa u šetnju koji je uginuo 20 minuta pošto je prošao kroz tu njivu. U istoj emisiji koja je na YouTube-u pod nazivom Jedan je prsko repište, prikazan je i snimak zeca kako je za nekoliko minuta uginuo kada je pokušao da protrče kroz njivu. Veterinar Atila Agoston rekao je u emisiji da su te dve životinje najverovatnije otrovane hemikalijama kojima je bila prskana njiva i dodao da je nekontrolisana upotreba pesticida veliki problem. Posle prskanja njive nije preporučljivo pustiti životinje da se tuda kreću. Pitanje je da li je poštovana doza za zaštitu bilja. Pošto radim sa poljoprivrednicima, znam da sumnjaju u kvalitet hemikalija, pa uglavnom prskaju jače doze, rekao je Agoston. Ukazao je da poljoprivrednici uopšte ne poštuju propis po kojem kada prskaju ili oru, treba da na mašinama imaju plašilice za rasterivanje divljači i drugih životinja. Ministarka poljoprivrede Snežana Bogosavljević-Bošković izjavila je da eventualne buduće izmene zakona o genetski modifikovanim organizmima u narednim godinama neće biti rađene bez učešća stručne javnosti i odgovarajućih procedura. Ona je novinarima kazala da izmena zakona o GMO nije na dnevnom redu. Ako bude izmena i kada ih bude, svi će biti obavešteni. Nedavno je šefica pregovaračkog tima Srbije za pristupanje Evropskoj uniji Tanja Miščević kazala da Srbija planira da u narednih godinu dana ispuni sve uslove za ulazak u Svetsku trgovinsku organizaciju, uključujući usvajanje izmene zakona o GMO. Po važećem zakonu u Srbiji nisu dozvoljeni promet i uzgoj genetički modifikovanih organizama. U Evropskoj uniji uzgoj i prodaja GMO su dozvoljeni, ali nakon stroge kontrole i uz jasno obeležavanje pri čemu zemlje mogu, pozivajući se na bezbednosnu klauzulu da zabrane uzgoj nekih kultura, pa se u praksi gaji samo jedna kultura kukuruza u malom broju zemalja. Posledice rada u smenama su prerano starenje mozga i smanjena intelektualna sposobnost, upozoravaju naučnici. Štetne posledice rada u smenama, suprotnim od biološkog sata, dobro su poznate, od uticaja na razvoj raka dojke do gojaznosti. Sada su naučnici sa dva francuska univerziteta odlučili da istraže posledice rada u smenama na um. 3000 ljudi učestvovalo je na testovima pamćenja, brzog razmišljenja i drugih kognitivnih sposobnosti. Mozak prirodno nazaduje sa godinama, a rad u raznim smenama ubrzava taj proces, ustanovili su naučnici, pošto su ljudi sa 10 godina iskustva rada u smenama na ispitivanju imali iste rezultate kao i ljudi koji su 6,5 godina stariji od njih. Dobra je vest, kažu stručnjaci, što se nakon prestanka smenskog rada mozak oporavi, ali za to mu treba 5 godina. Smog iz kineskih termoelektrana na ugalj odgovoran je za smrt 670.000 ljudi u 2012. godini, rekli su istraživači u izveštaju koji mediji prenose ovih dana. To je broj umrlih od raka pluća, koronarne srčane bolesti i hronične opstrukcijske plućne bolesti. Vlast naplaćuje porez od 30 do 50 juana, što je od 5 do 8 dolara, za svaku tonu iskopanog, transportovanog i sagorelog uglja, ali su samo troškovi umrlih 166 juana po toni. Dodavši štetu koja se nanosi životnoj sredini, ukupni troškovi penju se na 260 juana po toni uglja proizvedenog i upotrebljenog u 2012. Stvarni troškovi verovatno su i veći jer studija nije uključila nesmrtonosni uticaj na zdravlje kao što je astma. Američka psihijatrijska asocijacija je službeno potvrdila da je selfie, odnosno fotografisanje sebe, mentalni poremećaj, a definiše se kao opsesivna želja za fotografisanjem sebe i postavljanje slika na društvenim mrežama zbog nedostatka samopoštovanja i popunjavanja praznina u intimnom životu. Američka psihijatrijska asocijacija navodi da postoje tri nivoa poremećaja. Prvi je ograničeni selfie, odnosno fotografisanje sebe najmanje 3 puta dnevno, bez objavljivanja fotografija na društvenim mrežama. Drugi nivo je akutni selfie, odnosno fotografisanje sebe najmanje 3 puta dnevno, objavljujući fotografije na društvenim mrežama. I treći nivo je hronični selfie, odnosno nekontrolisano fotografisanje sebe uz objavljivanje fotografija na društvenim mrežama najmanje 6 puta dnevno. Stručnjaci tvrde da su najbolji lek za poremećaj kognitivno-bihevioralne terapije, odnosno terapije za lečenje poremećaja u ponašanju. Zajedničkom akcijom carinika i inspektora za zaštitu životne sredine nađene su bunde i drugi predmeti od krzna zaštićenih egzotičnih životinja koje su se prodavale u jednom butiku u Beogradu, a koji nisu imali CITES dozvolu. U butiku u kojem se prodaje luksuzna roba nađena je bunda od crvenog risa i 6 artikala od leopardaste mačke, 2 torbe, 2 navlake za jastuk i 2 narukvice. Svi ti predmeti su privremeno oduzeti do odluke suda, a protiv uvoznika bit će podneta prijava. A Indija je spalila zalihe tigrovih koža, slonovskih kljova i rogova od nosoroga u pokušaju da obeshrabri ilegalnu trgovinu i krijumčarenje tih životinskih delova u jugoistočnoj Aziji. Ubijanje divljih životinja i trgovina njihovim delovima cveta u Indiji, a diktira je potražnja na crnom tržištu Kine, Vijetnama i drugih zemalja jugoistočne Azije, gde mnogi stanovnici veruju u afrodizijačka i medicinska svojstva delova tela životinja. Ministar za zaštitu životne sredine Indije stavio je hiljade delova tih životinja u veliku peć u zološkom vrtu u New Delhiju. Među životinskim delovima bili su leopardova koža, koža reptila i krzno ugrožene tibetanske antilope. Ministarstvo životne sredine Indije saopštilo je da je ta akcija pokušaj da se osudi neetično i nezakonito trgovanje životinskim delovima. Ukupno 21 od 50 nasukanih kitova spasen je na obali Novog Zelanda u akciji stručnjaka i dobrovoljaca. Često se dešava da se kitovi masovno nasuču na obalu Novog Zelanda, a naučnici još nisu uspeli da objasne zašto to rade. 8 sati i 15 minuta slušate ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. I don't know just how it happened. I let down my guard, swore I'd never fall in love again, but I fell hard. Guess I should have seen it coming, caught me by.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Umetnik na trubi Pačo Flores, Venezuela. Dirigent Bojan Suđić. Program Grig, Neruda, Ščedrin. Gosti, učesnici škole za muzičke talente Ćuprija. Osnovna muzička škola Vladimir Đorđević, Jagodina. Kolarčeva zadužbina, nedelja 9. novembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Živim ko miš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu. U zemlji Srbiji s Dunavom sivim, al samo tu ko čovek živim. Živim ko miš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu. Sa pesmom cigana i čašom vina, tu gde za srce još mesta ima.
Ljubav je opet u modi. Novi CD Garavog sokaka i PGP-a. Uskoro.
Eko.
Tendida al azar, hay unos chicos en la vereda, pintan gambetas de un jugador. Saltan las pibas a la rayuela, las mariposas tapan el sol. Eran los días de andar descalzo, de sueños largos de un mundo entre dos. Hay un potrero que está faltado, con un anémico grito de gol. Y aquella esquina, ahora un shopping, nos ha robado todo el alcohol. Hay un silbido que reconozco, mi abuelo el Tano grita de gol. Mi tío el ciego toca en el piano y yo descubro esta canción. Soledad, melancolía, creciendo duro sin nada mejor. Mi vieja cantaba tango. tangos y yo lloraba por su dolor. Hay una sombra que me hace señas buscando al pibe que se perdió, y las persianas de aquel verano traían ruidos de algún amor. Hay una fiesta de mis abuelos, mi tío risa hacia aquel olor a salsa pura de los domingos. Era tan fácil estar feliz. Soledad, melancolía, creciendo duro sin nada mejor. Mi vieja cantaba tango y yo lloraba por su dolor. Mi vieja cantaba tangos y yo lloraba por su dolor. Por su dolor.
Nema čega da živiš, brate mili. Prodajem to, može i tako to. I oni ti ukradu na vagu. Ako ima na primjer 30 kila, on ti piše 20 kila. I šta da radiš? Kako se kaže, no, vrana vrana oči ne vadi. Šta ćeš? Gure glavu kad ti čuti.
Ćao, čekajući vetar!
Ćao, ćao!
See you.
Slušate ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Udruženje zaštite životne sredine Rio u Novom Sadu organizuje međunarodnu studentsku konferenciju FISEC 14 koja će se održati od 14. do 16. novembra u prostorijama rektorata univerziteta. Ovog jutra u našem studiju je Andrej Kukučka, predsednik Udruženja Rio. Andrej, dobro jutro.
Dobro jutro.
Hvala ti što si došao. Ova studentska organizacija, odnosno konferencija, biće veoma bogata. Biće tu više od 200 studenata iz 7 različitih zemalja. Kako će to da izgleda? Kako ste zamislili?
Želio bih prvo da se zahvalim što ste nas pozvali ovde ko vas na radio i što ste prepoznali u našu konferenciju. Evo, što se tiče nje, konferencija traje 3 dana. I cilj je da popularizuje nauku među mladima. Naša neka ciljna grupa su studenti završnje godine studija, odnosno diplomski studija, master studija. Pošto je poznato da se studenti sve manje i manje bave nekom temama naučnog rada i uopšte istraživanja, nam je bio cilj da pokažemo kako taj aktivizam u nauci uopšte nije težak i veoma interesantan. Tako da neka taj vid popularizacije, što sam rekao, će biti na samom otvaranju, gde će Rama Amadeus nekim svojim zanimljivim govorom sa još nekoliko ljudi koji su što iz pokrajine, što neko od eminentnih stručnjaka iz polja zaštite životne sredine, oni će raditi kao neku eko debatu, eko tribinu, gde će svoj neki vid problema predstaviti i pokušat će da približe studentima rešenja u stvari tih problema.
Jeste li ranije imali kontakte sa Rambom Amadeusom?
Nismo, ovo je prvi kontakt sa Rambom, da.
Da li si ti znao da se on bavi ekologijom i da je vrlo aktivan u tome?
Da, pa pratio, mislim, njegov rad. Ima čak i pesme, a i ovako neka svoja dela kojima se bavi. Čak i piše nešto u vezi ekologije, neke teme, ima članke. Na njegovom sajtu se to može naći.
Sjajna kombinacija. Rambo Amadeus je baš osoba koja može da komunicira sa studentima i najbolje negde da toj vašoj populaciji prenese ideje. Na koji način ste organizovali konferenciju? Je li bilo teško s obzirom na to da organizacija Rio je osnovana prošle godine, mladi ste, ovo je prva konferencija koju organizujete, ozbiljna je, bit će tu studenata iz nekoliko zemalja?
Da, dosta je, ne volim da kažem da je bilo problema, ali je bilo izazova. I mi smo svjesni da organizaciju koju smo osnovali studentske treba da ostane na fakultetu. I morali smo onda i brzo da reagujemo. Ali nije problem, mislim, svidela se naša priča i raširila se, mi smo osnovali udruženje na Prirodno-matematičkom fakultetu, na Departmanu za hemiju. Ali poznanstva naša su proširilo tu ideju i na ostale fakultete, čak i mimo Novog Sada. I ta neka ideja i savjeti svih tih naših aktivista je pomoglo da se realizuje ova konferencija. I pripreme se dalje u toku, ali uspemo sve da rešimo, pošto dosta ljudi učestvuje.
A o čemu će se govoriti na konferenciji? Pretpostavljam da će tu studenti, prijavljeni učesnici imati neko svoje ozbiljno obraćanje.
Da, pa konferencija nije klasičnog tipa, poluklasičnog tipa, odnosno na sve te naučne konferencije, i jedinstvena je u ovom delu Evrope. Prvog dana konferencije će biti Rambo Amadeus i to će biti neko otvaranje i predavanje još profesora. Drugog dana konferencije će biti izlaganja izabranih naučnih radova od studenta. Oko 20 radova će biti prezentovano usmeno. To su radovi iz raznih tema. Imamo neke hemijske procese, imamo životnu sredinu i religiju. Imamo neke ekonomske aspekte zaštite životne sredine. I raznih drugih tehnoloških, historijskih, sociopolitičkih tema se tu nalazi, a ostali studenti koji će prezentovati svoj rad, kojih je 30-ak, će biti u poster sekcijama. I razumno, nismo stigli da stavimo sve u taj jedan dan. A ono što je interesantno, po čemu se razlikuje ova konferencija, je taj zadnji dan kada ćemo praviti okrugli sto, gde će aktivisti našeg udruženja prenositi ovu ideju zainteresovanoj toj, da kažemo, publici, mada će to biti ipak interaktivno, ali da, iz regiona koji dolaze, i pokušat ćemo da prenesemo da i oni nešto organizuju, da i mi njima izađemo susrednim, pomognemo sa celokupnom tom idejom, da se kod njih ostvari, i da napravimo jednu malu asocijaciju studentskih udruženja, što formalnih, što neformalnih, koja se bavi zaštitom životne sredine, i da pokušamo nekako da zajedno jačamo, jer nijedan ekološki problem nije lokalan. Još su ovo i male zemlje, i onda je sve to, sve ovaj utiče i prožima se svaki akcident ili problem, se prožima kroz sve te države. I tako bi mi onda da to ostvarimo.
Ako bi hteo da vam se pridruži neko ko studira neki društveni fakultet, da li bi mogao, i koji su uslovi koje treba da ispuni?
Apsolutno da bi mogao. Svaka grana nauke se dotiče životne sredine, bar malo. Eto, vidite da čak i religija utiče na životnu sredinu, što će biti prezentovano tamo. Bilo ko može da nas kontaktira i svoju ideju da nam predstavi, da dođe, sasvim normalno. Mi smo svi tamo na istoj poziciji, ali pošto smo mi svi studenti i tako gledamo to, da se rade kroz prijateljstvo, drugarstvo i uopšte te kroz širenje pozitivne atmosfere mi rešavamo.
I još jedna sjajna stvar koja meni pada na pamet, koja može da stimuliše i ostale studente, je da stvarno sami pišu radove, jer mnogo je bilo poslednjih decenija priča u vezi sa tim da se radovi, pogotovo završni diplomski, prepisuju, a ovo je idealna prilika da neko razmišlja o problemu, o temi koje ga interesuje, istražuje, napiše, da neko to čuje, i prosto je motivacija i za druge studente da isto to rade. Postojite samo kao udruženje godinu dana. Je li to bilo dovoljno vremena da shvatite gde ste, da shvatite koje probleme želite da rešavate i na koji način možete da ih rešite? Pretpostavljam da je konferencija samo jedan od vidova vašeg prisustva u javnosti.
Pa, nekoliko nas koji, da kažemo, vodimo organizaciju, smo od uvek u tim nekim sferama aktivizma i omladinskog delovanja. I kroz neke razne edukacije smo prošli. Ipak je to neophodno da bi se vodilo nešto ovako. A ostale, samo bih se ratio, ako mogu, na ovaj naučni rad. Najveći problem trenutno koji se dešava kod nas u zemlji, a i vidim i u regionu, je što baš oko tih prepisivanja i ostalo. Najčešće i sami profesori završne radove daju studentima uz uputstvo kako da se to izmeni, da ne bude isto kao od pre 3 godine, i onda oni to malo preprave. Profesor olakšaju, nema profesora vremena da rade studentom, jer ipak ima svoje privatne obaveze koje na fakultetu obavlja. A drugi način, šta je isto predstavlja neki izazov studentu, je da student najčešće ne može da bira svoju temu završnog rada, odnosno ne može da istražuje ono što on želi, pogotovo u prirodnim naukama, drugačije u humanističkim naukama, zato što jednostavno nema prostora na fakultetima da se istražuje ono što student hoće, nego se radi na već postojećem nekom doktoratu ili na već nekom postojećem poslu koji dobije fakultet ili nekoj analizi. To je generalno.
Da li ćete se možda baviti i tim problemima kao udruženje?
Mi,
ne znam na koji način bi to eventualno moglo da se reši ili da se izvrši bar pritisak tamo gde treba da se o tome govori, pa možda da se nešto i promeni.
Najčešće profesori govore da je problem sa budžetom fakulteta. Jer kod prirodnih nauka korišćenje te neke laboratorije ili nekih agenasa, hemijskih, ako konkretno pričamo, košta nešto. I onda oni govore kako s time ne mogu izaći u susret, i onda se pokrivaju da imaju samo za ono što je trenutno potrebno. A postoji neki ono, najbrži način koji trenutno može se uradi jeste da se kao mentor uzme profesor sa nekog drugog fakulteta. To je situacija kada na diplomskom radu ili master radu ili imaš dva mentora. Jedan je sa matičnog fakulteta, jedan sa drugog fakulteta. Ali opet to dosta zavisi i za to su potrebna neka poznanstva. Tako da mi širimo među našim studentima tu ideju, jer svi su svjesni ove situacije i pošto dosta su, da kažemo, dobri studenti kod nas i onda nam čak i profesor izlaze u susret. Tako da mi, eto, na neki način nastojimo to da rešimo tako što se uparujemo sa drugim fakultetima.
A na koji način, po tvom viđenju, studenti razmišljaju o problemima ekološkim, o problemima zaštite životne sredine, o stanju u Srbiji, kada je to u pitanju? Prosto, da li stvarno osjećaš da se o tome ozbiljno razmišlja ili i dalje postoji mnoge nevladine organizacije se osnivaju na temu ekologije zato što je to trenutno in, ako je uopšte in, i to je način da se dobiju neka sredstva, neke donacije. Tako da imamo, ja mislim, u Srbiji 1700 ekoloških organizacija, od kojih mnoge postoje samo na papiru.
Da, mnoge, ajde da kažemo, 99% organizacija koje se bave ekologijom i zaštitom životne sredine su organizacije koje su osnovane ili nekih političkih interesa aktuelnih ljudi koji su trenutno na položaju, ili su osnovane baš iz toga što većina konkursa sada koje se nude nevladinom sektoru se baš dotiče zaštite životne sredine. Gotovo u svakom konkursu uvijek se spominje i zaštite životne sredine. Tako da to može to da se prožme. Mala organizacija da bi se rešili svi ekološki problemi koji se nalaze na ovom podnevlju, ali je interesantno to što nije zaštita životne sredine još postala in. Ona kad bude postala in, to onda niko neće bacati smeće. Onda niko neće ništa loše raditi. Svi će čuvati energiju, ugasiti svetlo, popravljati prozore, vrata i slično. Trebalo bi da mladi pre svega shvate, jer teško je meniti čoveka koji ima ustaljen neki način svoj život. Mladi bi trebali da shvate i da se sama ta ideja o čistijoj i zdravijoj životnoj sredini shvati kao nešto što je normalno i što nije teško i što svaki pojedinac mora da prinosi. Mislim, to se uvijek ponavlja, ali to je stvarno tako. Svako od nas kad bi bar malo uradio, sve bi bilo u redu. A ono na čemu smo se mi bazirali jeste baš interesantna stavka koju smo shvatili da kad se edukuju deca koje su predškolskog uzrasta ili tek su krenuli osnovnu školu i kad njih naučimo da ne treba bacati, kad oni krenu da crtaju kako je priroda čista, onda oni vide da to nešto što smo mi njima pričali na interesantan način, da to nije tako u realnosti, i onda oni utiču na svoje roditelje. Tata, nemoj bacati, mislim, ne bi trebalo, i tako da. I onda to isto, tako se može utjecati na ljude koji su stariji, kada deca daju svoj primjer, ali baš ta najmanja deca.
A kako razmišlja tvoja generacija? Vi ste, kako mnogi sociolozi kažu, negde najoštećeniji, jer ste rasli u najgorem ovom periodu Srbije, dakle poslednjih 20 godina, sa onom i ratnom atmosferom i siromaštvom i nekim poremećajem vrednostnim, sa nekim vrednostima koje su primitivnim, koje su stupile na scenu, sad se to nekako čisti, vraća, ali opet se osjeća neki duh tamo 90-ih, a vi ste mladi ljudi koji žele da se bave naukom, koji su potpuno nešto drugo.
Da.
Kako ti vidiš svoju generaciju i kakve su vam šanse? Kako vi procenjujete svoje šanse?
Naše šanse uvijek postoji i šanse su otvorene. sve zavisi od nas i koliko se mi uključimo, ali generalno gledano nije nešto zastupljen neki aktivizam i želja. Dosta je sve mirno i tiho u ovoj našoj generaciji. Nema tu nekog pokreta pretarano. Ne pomeraju se ljudi. Ono. Valjda nekako su se imaju neki taj suživot sa tim nezadovoljstvom i nije mi jasno zašto neće da se malo pokrenu. Jer kad bi pomalo treba kroz ove organizacije i kroz taj aktivizam i druženje, kroz širenje poznanstava, iskustava na osnovu primjera dobrih prakse, može da se stvori sebi odlična prilika, ne jedna, mnogo prilika. I mislim da nije dovoljno. Dosta su ljudi usporeni i neće da se aktiviraju po bilo kom pitanju. Tako je i na studijama i sve. Dosta je to malo propalo. Nema uzora, to je problem. Nema ko da pokrene i nema i neko koga prate. Nema neka ličnost ili neka ideja koja bi pokrenula i koja je trenutno in ili aktualna. Jer tako bi bilo najbolje kada bi nešto što je aktualno, onda to mnogi prate. A trenutno je aktualno. Više je aktualno da se ne radi ništa nego da se bude aktivno.
Koliko može nauka da pomogne ekologiji?
Nauka može nevjerovatno mnogo da pomogne ekologiji.
Jesu li one zajedno ili su na suprotstavljenim stranama? Pošto mnoge stvari koje su, ne znam, recimo, mislim, rezultat nekog naučnog dostignuća i tehničko-tehnološkog, zagađaju životnu sredinu. Je li to mora tako da bude ili mogu da se lepo nađu?
Pa znate kako, prvo da naglasim, zaštita životne sredine se bavi sprečavanjem unosa štetnih materija u okolinu. A ekologija nastoji da reši kad je već uneto i kad je ovaj živi svet pretrpeo neki ovaj udes, da ekologijom se to posle rešava. A nauka je nevjerovatno povezana sa njom. Još kad je krenuo tehnološki razvoj u Srbiji, ono, posle Drugog svjetskog rata, postoji par Slovenaca koji su pratili i to dokumentovali video materijalom upravo šta su te fabrike tada radile, kakve su štete i predviđali su šta će biti. I istina je da je to bilo zataškano tada. Konkretno, autor se zove Mako Sajko, on iz Slovenije. I on ima dosta filmova koji pokazuju kako fabrike kroz celu Jugoslaviju, kako uništavaju životnu sredinu i kako ispuštaju, kako jednostavno živi svijet nestaje. Ali to je tada bilo normalno. Ljudi su bili srećni, radili. Nisu znali šta je štetno. Jednostavno, pa to je ista priča sa onim kad su otkrili radioaktivne materijale, kad su krenuli da stavljaju u pastu za zube i bilo im je lepo zato što sija. Svi su sijali noću, mislim, a to se vrlo brzo katastrofalno završilo i za cijele te generacije imalo problema.
A misliš da možete vi nešto da uradite? Prosto kako ti vidiš sebe kao naučnika, je li ima šta da se smisli novo?
Ima šta novo da se smisli, ali treba prvo primeniti ono što postoji. Mi, naše generacije na fakultetima, dosta izučavaju neke nauke koje su, neke procese koje su zastareli. I još nekako taj ceo sistem, čak i školovanja formalnog, nije uveo nešto pretarano inovativnost. Eto još nešto zašto se koče mladi. Tek nešto mlađi profesori, oni uvode malo te savremene neke tehnike, ali onda je stvar u tome što to ni ne može kod nas da se vidi. Gde je šta primenjeno? Mislim, nije primenjeno nigde ništa. Niko ne čuo životnu sredinu. Nijedna fabrika, nigde nema fabrike za pijeću vodu. i to se istalažiraju rezultati naučni. Svuda je zagađena i pijaća voda i svuda ide i štetna otpadna voda i to su stvari koje su realne, a nauka bi trebala stvarno da popremi taj jedan zamah kako bi rešila sistematski ove naše aktualne probleme koji narušavaju zdravlje i ljudi i biljnog i životinjskog sveta. I dosta je to interesantan posao ako biste gledali sa polja naučnika, jer tu ima i terenskih stvari, ima uzorkovanja, onda nakon toga ide i laboratorija, pa smišlja tretman kako bi se to rešilo. Tako da interesantno je, to je potreban tim ljudi, i pratim sad ove doktorske sa tehničkih nauka, tehnoloških i prirodno matematičkih, nekako nedovoljno su inovativni ti procesi kojim se ljudi bave. Jer sve to, kao da ne gledaju, kao da ne prate svjetsku scenu nauke. Znate, ponavlja se. Nešto što je bilo u Kini pre 30 godina, kod nas se sada otkriva. Vrti se u krug. Ne znam, tapkaju u mesto.
Ali možete vi to da promenite? Prosto, kako u tom smislu razmišlja tvoja generacija? Jel vi čekate da vam neko da mogućnost da nešto kažete i uradite, ili shvatate da je vaš moment, da ste vi ti koji treba na sebe da preuzmu odgovornost smišljenja nečeg novog i plasiranja tog novog i utiranja tog novog puta potpuno drugačijeg nego što je bilo do sada?
Da, mlad čovjek pre nego što uđe u neko zrelo mlada doba, on i dalje je prazan i potrebna je ta iskra koja bi ga probudila. Mislim da su stariji upravo oni koji su nametnuli tu neku inertnost. I da ne možemo kriviti toliko mlade da su pogrešni, što ne rade, što nisu aktivni, što ne izučavaju, što se ne bave nekim stvarima, što formalno, što neformalno. Mislim da bi to trebalo, za to su krivi ostale stvari koje stoje, jer nekako naše generacije su odrasle u okruženju gde pola ljudi ne ide na posao, gde se politika spominje kao nešto što je loše, gde jednostavno aktivizam ili neformalno obrazovanje, kako se to često ispominje, ne predstavlja neki vid zadovoljstva, ali obično predstavlja nešto što bi bilo dosadno, iako svako od nas tamo možda stvori priliku. Znači, treba da ima neka vodilja koja će baš tu iskru pustiti među mlade i koja će ukazati na to da smo mi poprimili to neko breme, ali da je vreme da mi rešimo to.
Ali ima dovoljno znanja i pameti?
Kako nema? Mislim, ima dovoljno znanja i pameti koje treba proširiti. Ako bi tako gledali.
Pa ovo što Udruženje za zaštitu životne sredine Rio radi i ova konferencija, to su neki od načina da se proširi. Kako bi to trebalo dalje da ide? Evo, sad će biti od 14. do 16. novembra konferencija, prva koju ćete organizovati, pa ćete tu vidjeti kako to izgleda, pa kako bi to moglo da bude sledeće godine. A da li se planiraju neke aktivnosti?
Apsolutno.
Između?
Apsolutno. Mi u okviru konferencije ćemo imati, mi to zovemo nekako zelena nedelja. Nakon konferencije ćemo raditi sa decom iz predškolskog, školskog i srednjoškolskog uzrasta. Sa mlađima radimo ekološke radionice, malo svest o potrebi čistije prirode, zašto im je lepše u parku nego negde na prljavoj ulici i tako dalje. Sa srednjoškolcima ćemo raditi baš na tom aktivizmu, šta posle, da li su aktivni, da li su u nekoj grupi, ako nisu nek se priključe ili jednostavno nek stvore svoju grupu, gde mogu u odnosu na to šta će studirati, čime mogu da se bave, a opet sve sa zaštitom životne sredine, jel da? I to je to što se tiče te zelene nedelje u okviru ove naše studentske konferencije. A samog tog trećeg dana, gde ćemo mi da pričamo o potrebi osnivanja asocijacije jedne regionalne, međunarodne, koja se bavi studentskim pitanjima u zaštiti životne sredine, mi ćemo oformiti radnu grupu koja će tamo krajem februara imati jedan sedmodnevni trening koji će biti neophodan i gde će se raditi, gde će se edukovati predstavnici svakih tih jediničnih fakulteta ili jediničnih organizacija, nemaju svi registrovane organizacije, što uopšte nije problem, gde ćemo edukovati njih kako oni mogu da sprovedu ovu ideju, jer upravo i mi smo krenuli negde marta ovo da planiramo, tako da će oni moći da, ne samo konferenciju, nego bilo šta što se radi kod nas, kako oni mogu to da pokrenu, šta im je potrebno, kakvi su prvi izazovi, jer definitivno da će im biti lakše nego nama, a da će moći da urade to na jedan onako zajednički način s nekom potporom ovih naših iskustava, da kažem.
A jel ima ideja da se neki od tih naučnih radova, ukoliko ima vrlo konkretne zamisli, da probate da se negde primeni?
Postoji. Ima recimo jedan rad koji se bavi kompostnim toaletima. To su toaleti koji taj svoj, da kažem, otpad pretvara nešto što možda se iskoristi i što bi se koristilo u poljoprivredi.
Kao đubrivo.
Kao đubrivo, upravo tako. I to je neki separator jednostavno tog otpada i to recimo vrlo primenjuje u prirodi i primenjuje se, to ima onim kućama najčešće stavljaju, to se one kuće koje se grade od zemlje, ima ih nekoliko u Srbiji, to je vam interesantno, od zemlje i od reciklažnog materijala, da li je to guma, da li su to neki džakovi, slama i slično. I oni najčešće sebi daju zadatak, kažu, evo, odrede lokaciju, gde će biti kuća, i kažu, recimo, neka planinica, ono, odu na Taru, i kažu, e, u krugu od 100 metara mi je sam materijal potreban za kuću. I onda oni sa tom prirodom jednostavno sažive. Ništa nisu donali, ništa nisu teretili, nikakvu tehnologiju tu, te pretarane mašine ne koriste. Sve to se radi, napravi se moba i onda se to zajednički pravi i to je interesantno i ljudi koji se time bave u Srbiji i oni će biti na konferenciji. To je isto jedna neformalna grupa koja je dao jedne regionalne mreže i oni šire tu ideju. Oni imaju par takvih kuće koje su baš te toalete koje će biti prezentovane na konferenciji, koje su radili i kažu da je totalno primenjivo, da nije, pošto je naočigled malo čudnije jer nije klasičan toalet, ali kažu da je totalno primenjivo, da jednostavno ono pomaže.
Andrej, mnogo hvala na ovom gostovanju. Ovo je samo početak saradnje. Sve što bude bilo potrebno, što mi možemo da vam pomognemo i što budete želeli da se čuje, tu smo.
Ja se vam zahvaljujem i samo bih hteo da dodam da nam je generalni pokrovitelj konferencije Američka ambasada. Također su nas podržale firme Hemofarm, Legend i Veolia i firma domaća koja se bavi zaštitom životne sredine, Envirotech, koja je iz Kikinde. I naravno univerziteti i fakulteti.
Samo se iskreno nadam da ćete uvek moći da tačno znate šta dugujete onima koji su vas finansijski podržali, da se slučajno ne provuče da neko ko s jedne strane nanosi veliku štetu životnoj sredini, sa druge strane daje pare za ovakvu vrstu projekata i onda je negde kao miran.
To se
nadam se da ćete uvek moći da prosto da imate informaciju da je tako i da na vreme to izbegnete.
I to je jedan veliki izazov. Upravo najviše sredstava daju baš ljudi koji su svesni, baš organizacije, firme koje su svesne da narušavaju životnu sredinu. Ali opet se tu postavlja pitanje zašto oni ne ulože sredstva koje daju na tehnologiju za rešavanje.
Pa kupe filtere.
Ne mora
da, da. Pa verovatno zato da bi se kao promovisali. Još je valjda ta svest
Kod
naših ljudi pogrešno postavljena.
Da.
Dakle, ne štitim životnu sredinu zato što sam svestan toga da ona treba i meni i svima oko mene i mojim unučićima i praunučićima, nego da bi se reklo da...
Da bi se pričalo. Da bi svi vole pričalo. Stvaraju ideju o sebi.
Eto, Andrej, još jednog zadatka.
Tako je, da.
Za vas.
Zadatak ima dosta.
Mnogo hvala. Evo, još jednom da kažemo da će u Novom Sadu od 14. do 16. novembra u prostorijama rektorata univerziteta biti održana međunarodna studentska konferencija FISEK 14.
Mira, moja zemlja spava iz patnje sad se udila.
Neka te kureke, neka te kureči, zaplakaću s tobom i ja.
Neću naći reći što govore o sreći, to smo zaboravili svi.
Istina je tužna, istina me boli, ne ostane me zemlje iti.
Dosta suza, dosta tuge, daj da pevamo svi. Što da tražim, neke druge, kad si govorna ti. Dosta suza, dosta tuge, daj da pevamo svi. Što da tražim, neke druge, kad si dovoljna ti. Dosta suza, dosta tuge, daj da pevamo svi. Što da tražim, neke druge, kad si dovoljna ti.
Slušate ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Završena konferencija u okviru ETNAR projekta o održivom korišćenju energije i prirodnih resursa održana je u Prijepolju. Projekat ETNAR se sprovodi na teritoriji Zapadnog Balkana i Turske, a na raspisanom konkursu podrška reformi NVO za održivo korišćenje energije i prirodnih resursa jedino je organizaciji Prijatelje Brodareva odobren projekat, u čemu im je partner udruženje Bog čuva Rzav iz Arilja. Konferenciji u Prijepolju prisustvovali su ekolozi iz Priboja, Brodareva, Arilja, Kamene Gore i Pljevalja. Govorili su o problemima vezanim za zaštitu životne sredine, o odnosu sa institucijama i državom, o tome zašto za sada nema željene saradnje između vladinog i civilnog sektora. Otvoreno se pričalo o svemu, neobjašnjivim razlozima zatvaranja vodenice koja je 100 godina mlela žito, teniskim terenima datim u zamenu za izgradnju hidrocentrala, izradi studije o proceni uticaja na životnu sredinu po principu copy-paste bez izlaženja na teren, o prebijanju ekologa i nezainteresovanosti građana, o političarima koji u svemu vide samo lični interes. Bilo je reči i o zelenim savetima koji bi na lokalnom nivou trebalo da udruže institucije i nevladine organizacije na zajedničkom rešavanju problema. Od 145 opština u Srbiji zeleni savet je organizovan u nekoliko, pa ni tamo ne funkcioniše. Nataša Milivojević, predsednica udruženja Bog čuva Rzav iz Arilja, govori između ostalog i o tome zašto kod njih nije formiran zeleni savet.
Zeleni savet meni iskreno deluje kao neka radna grupa ili komisija, a inače svi znamo kakve su političke strukture po lokalnim samoupravama i koliko su oni obrazovani, moram tako da kažem. I obzirom na to, automatski razmišljaju u pravcu da to deluje kao neka komisija kojoj mora da postoji tu neki član neke partije i onda na taj način se i formira tako nešto. I ja mislim i ubeđena sam u to da kod mene, nažalost, u Arilju to ne bi moglo da prođe, jer mi smo za sada formirali i radnu grupu za otpadne vode i radnu grupu za izradu lokalnog ekološkog akcionog plana koja nikada nije zaživjela i nijedna ta radna grupa nije ništa postigla do sada, evo, za ove 3 godine. Nažalost, to je tako i to jeste proces, promjena svesti je proces, ali je opet jako bitno da ti imaš sa kim da radiš na lokalu, ali ja iskreno opet napominjem, ja to nemam. Ono što sam ja do sada uspela da za ovih par godina uradim u pravcu zaštite životne sredine, nisam uspela da zaustavim izgradnju hidroakumulacije Svračkovo, ali sam uspela da tužim, u stvari da iskoristim jedno pravo iz Arhuske konvencije i da tužim Ministarstvo za zaštitu životne sredine, koje je dala saglasnost na rešenje o proceni uticaja hidroakumulacije Svračkovo na životnu sredinu. I to će verovatno trajati ko zna koliko dugo, ali mislim da...
To je tužba kod Upravnog suda?
Jeste.
Otprilike 2 godine najmanje traje taj postupak.
I ne zaustavljaju se radovi, nema toga nažalost.
Mi smo tužili, ja mislim sad će proći 2 godine, pa onda nadležnost potpada, ja mislim u Novom Sadu imaju Upravni sud.
Kragujevac.
Nisam radikalno u tom smislu, nemam snage da izađem pred bager ili mašine, ali sam htjela da to svoje pravo iskoristim, jer imam dosta argumenta, pričali smo o tome. Sukob interesa je samo što Energoprojekt radi i projekat i studio procjene uticaja, da ne idem dalje. Kako je objavljen, da nisam imala pravo na žalbu, obzirom da je objavljen u Užičkim vestima ispod čitulja da je usvojena studio procjene uticaja i onda taj zakonski rok sam negde omašila, da tako kažem. I to što nema vodoprivredne saglasnosti, postoje samo vodoprivredni uslovi. Znači, to su katastrofalne stvari koje su urađene, a koje su vezane za taj projekat, ali prosto je to samo tako prolazilo. U jednom trenutku kada smo pričali prije 1-2 godine, ja mislim kada je Amel davao tu izjavu za Radio Beograd, pa sam ja negde pomenula kako sam dobila to, opet nezvanična informacija, to je informacija između 4 očiju. Upravo čoveka koji radi u komisiji za donošenje te saglasnosti o proceni uticaja, on mi je rekao da je nateran, bukvalno nateran da potpiše studiju, iako nije saglasan bio sa tim. Nisu ispunjeni ni uslovi svi iz Zavoda za zaštitu prirode, niti uslovi vodoprivredni, niti Zavoda za zaštitu spomenika. Sve je stajalo protiv toga da bude usvojeno. Ali obzirom da je taj projekat donešen i stoji pod nacionalnim interesom, onda su oni prosto na kraju morali to i da potpišu.
Sjajno ste rekli, koleginice Nataša, nemam snage da stanem pred bager. Ništa vi niste tu postigli da ste stali pred bager. Ja dođem, stanem pred bager, polomim mu stakle ili farove, privede me policija, on posle pola sata dođe još jedan bager i on nastavi to da radi. Kad pokušamo da promijenimo sudbinu svoju ili nekog drugog, onda mi pokrećemo taj mali talas nade da nešto promijenimo. I dok se god ti talasi, te snage koje imamo pojedinačne, ne ukrste i ne stvore tu bujicu da krene i da sruši sve te bedeme tiranije i otpora, nećemo ništa uraditi. Znači, mi sami ne možemo i da stanemo pred bager i da bilo šta uradimo dok ne stvorimo, znači, tu kritičnu masu i dok se ne ujedinimo da krenemo u neke agresivnije i veće borbe.
Čuli ste Milorada Mitrovića iz Argus centra iz Pljevalja. Čućete ga i za nekoliko minuta. A nevladina organizacija Prijatelji Brodareva postala je poznata po svojoj aktivnoj borbi protiv izgradnje hidrocentrala na Limu. Nažalost, posle jedne neuspešne javne rasprave u prostorijama opštine Prijepolje, postali su poznati i kao prvi ekolozi ovde u Srbiji, koji su zbog svog aktivizma ekološkog, zbog onoga što misle, zbog toga što su došli na javnu raspravu da komentarišu studiju o proceni uticaja na životnu sredinu, a u vezi sa izgradnjom hidrocentrala na Limu, dakle da kažu ono što imaju. Od svega dobili su batine od strane obezbeđenja kompanije REV, koja je trebalo da izvodi te radove. Čućete Amela Kurbegovića.
Mi smo ekolozi iz Prijepolja, možda prvi koji su u svojoj opštini dobili batine, pretučeni smo. Znači, opština je naša opština, danas vlada ne znam koja partija, koalicije su takve kakve jesu. Mi smo krenuli u realizaciju ovog projekta sa odgovornošću da obezbedimo učešće od 25%, ako se ne varam. I naša opština ima fond za predpristup evropske fondove, znači za IPA fondove. Obratili smo im se sa projektom, pismeno, zvanično. Prvo su rekli imaju sredstva na budžetskoj liniji, onda su rekli ne možete da dobijete ta sredstva, bukvalno smo odbijeni. Tako da smo na vrat na nos, znači iz svoga džepa, od honorara, goriva, putnih troškova i svega ostalog što smo mogli, i naravno zahvaljujući regionalnoj razvojnoj agenciji, na neki način uspjeli da zatvorimo tu konstrukciju. Ali preko svega toga, evo tu je predstavnik ustanove koja sarađuje sa lokalnim samoupravama jugozapadnoj Srbiji, to je najbolja agencija u Srbiji koja radi, regionalna razvojna agencija Zlatibor. Ja i ovi ljudi koji su dobili batine, Esad, Zoran, Simo, Jasmina i svi koji su bili taj dan, sa ovoga skupa upućujem poziv, evo nek bude i posrednik regionalna razvojna agencija, da jednostavno opština Prijepolje shvati da ekolozi koji su se danas skupili ovde nisu njihovi neprijatelji, niti su neprijatelji ove države, nego su saveznici i na svaki mogući način gledaju da učine dobro. Mi da smo bili neko ko je radio protiv države, mi bi svi trebali da budemo pohapšeni, da budemo po zatvorima, nego smo pomogli državi Srbiji da se ne pojavljaju nekakvi tajkuni sa 500 eura registrovani na Devičanskim ostrvima, koji se obraćaju tada predsjedniku vlade Ivici Dačiću i zahvaljujemo se za nekakvu njegovu pomoć koju im on učinio, a da bi mi svaki dan bili izloženi torturi od strane policije, od strane tužilaštva, odbacivanja od organa koji se formiraju ekološki, ne znam kako pri opštini postoje odbori u kojima su politički izabrani ljudi koji jednostavno se ne bave onim što bi trebali da se bave. Tako imamo problem, obavešten je čovjek koji je u odboru za zaštitu životne sredine pri regionalnoj razvojnoj agenciji iz Prijepolja. On čovjek, da li nije mogao ili nije smio da dođe, znači jednostavno je takva situacija, nikoga ne želim da ogovaram, ali trebaju da se postavljaju ljudi koji hoće da rade svoj posao. Ovo što smo mi radili, što radimo, ne bi imalo tih novaca i tih para da se to može isfinansirati. Ali evo ponovo, nek se nađe, nek se uradi projekat, sjećemo za dijalog, naćemo načina i siguran sam, ako smo mi pogriješili, ja govorim i u svoje ime i u ime svih nas, mi smo spremni javno da se izvinemo. Ali ne očekujemo da budemo večito suprotstavljene strane na štetu i lokalne samouprave i nas i svih organizacija.
Čuli ste Amela Kurbegovića iz nevladine organizacije Prijatelji Brodareva posle muzike. Nastavit ćemo priču i čućete šta su govorili drugi učesnici okruglog stola u Prijepolju.
Oh,
Ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Govorimo o završnoj konferenciji u okviru ETNAR projekta o održivom korišćenju energije i prirodnih resursa održanoj u Prijepolju. Čućete sada Milorada Mitrovića iz regionalne Argus agencije iz Pljevalja. Milorad ne samo da je dobio batine kao ekološki aktivista, protiv njega je vođeno 105 sudskih procesa, u 103 je oslobođen, a u 2 nije, pa je imao i to zatvorsko iskustvo. Čućete kako govori o situaciji u Crnoj Gori, ali i u regionu koji jako dobro poznaje i potpuno je slika ista.
Ovde smo pričali o tome ko su ljudi, stručnjaci koji nam rade te studije procjene uticaja, koji učestvuju u izradi lokalnih akcijnih planova, u akcijnim planovima biodiverziteta i mnogim drugim veoma značajnim dokumentima koji se odnose na opštine i lokalne zajednice uopšte. Vi znate da su to ljudi koji znači dobiju novac da bi uradili te studije prije nego što i krenu u bilo kakvu realizaciju. Zna se da te studije treba da budu podobne u smislu da budu na ruku, što bi rekli, investitorima i onim ljudima koji žele da unište neko područje ili da na određenom području neke aktivnosti sprovedu. Tako da, koliko se oni zaista upuštaju u taj svoj posao, to su uglavnom sve copy-paste varijante, pošto ja nemam 20 godina, a imam pamćenje značajno duže od jedne godine, tako da znam da vidim da one dokumente koje sam ja čitao nekad kao srednjoškolac i danas nailazim na, nažalost, na te čitave pasuse koji se uzimaju kao copy-paste varijanta iz tih nekih katastara i svih tih planova koji su bili 80-ih godina i kasnije. Ne trude se oni mnogo da oni izađu i pogledaju to šta će biti na Rzavu ili negdje drugo na Limu. Njima je lakše da uđu na Google map i tamo skinu te mape i onda po tome kancelarijski, po tom sistemu copy-paste odrade sve to što je potrebno investitoru. Mi naravno nemamo uvid u to, jedino kad nekad imamo sreću da dobijemo taj dokument, onda shvatimo o čemu se tu zapravo radi. Ono što je zabrinjavajuće je kod nas da danas je postalo moderno da se svi bave ekologijom. Imamo ljude koji su u državnim institucijama ili u lokalnim samoupravama i oni počinju da se bave ekologijom i počinju da nam svi sole pamet, da nam nameću svoje mišljenje, svoje aktivnosti, da oni čak daju mišljenje na te neke studije o procjeni uticaja na životnu sredinu i mnoge druge značajne dokumente gdje oni jednostavno, to je njihovo mišljenje, njihovo pravo da to izražavaju na taj način. Dakle, ljudi prije podne do 12 sati se bave poslom u opštini ili nekom ministarstvu i zastupaju interese države, odnosno do tog ministarstva, a već posle 12 sati zastupaju interese svoje nevladne organizacije i popodne se bave tim nekim drugim aktivnostima. Ovde smo pričali o tom procesu donošenja odluka, uopšte usvajanja tih studija. Kad ja sam napisao gomilu papira na recimo neku studiju procjene uticaja projekta na životnu sredinu i to, vjerujte mi, završi u korpi. Niti to ko čita, niti ko to uzima za ozbiljno, niti ko počne da se bavi time da vidi da li, šta, o čemu mi to pričamo, na što smo ukazali da je problem i na koji način uključiti tu javnost. S druge strane, imamo građane koji su potpuno indolentni, koji ne prate ništa, niti ih ništa interesuje. Kada se raspiše oglas za neku, recimo, javnu raspravu, građana nema. Dođe dvoje, troje ljudi, onako nekih, uglavnom ljudi koji imaju neki problem, lični problem. On je čuo da će se praviti tu hidroelektrana ili će se otvoriti kamenolom i on će da dođe da vidi da li će zakačiti dio njegovog zemljišta, njegove livade ili šume kako bi se naplatio i svi ostali su potpuno nezainteresovani. Ja znam znači kakva je situacija i u Bosni i u ovom dijelu Srbije, ali boga mi i u cijelom dijelu Crne Gore. Jer ako ljudi ne dođu na javnu raspravu i ne iznesu svoje mišljenje, ne donesu nekakav stav o tome šta će da se radi u tom njihovom dvorištu, onda imamo kasnije problem da onaj donosioc odluka ili neko ko je raspisao tu javnu raspravu i ko sprovodi projekat, da kaže pa vi niste bili na javnoj raspravi i nije vas to interesovalo. E sad, kad je projekat došao do neke faze, onda se vi došli i bunite se zašto je to tako. Svi imamo, mislim, isti problem kako motivisati i uključiti građane u taj proces donošenja odluka. Imamo primjer Beran Sela od prije 5 godina. Svi ste bili ovde kad smo išli na proteste u Berane. Svi vas podržavaju, svi vam aplaudiraju, svi kažu da je to dobro, svi treba da se borimo, ali kad ih pozovete da priđu u koloni, niko neće da uđe tamo. Ista stvar je otprilike i u Arilju, i u Prijepolju, i u Brodarevu, i u Pljevljima i tako dalje. Pomenuli ste, nema ubijanja aktivista, hvala Bogu da nema. Ono što su doživjeli ljudi u Prijepolju, u svojoj opštini, dakle u svom gradu, doživljavaju i neki drugi na drugi. Ako će vam biti lakše, i ja sam 4 puta dobio batine i posljednji put sam završio u Risanskoj bolnici sa potresom mozga. Svuda možete očekivati da ljudi kojima vi stanete na žulj i suprotstavite se nekom projektu, da ćete biti negdje ispecericani, da će vas prebiti ili da će vam na neki drugi način povesti kampanju protiv vas. Znači, morate da se suočite s tim da ćete jednog dana biti ili pedofili ili neki gej ili, ne znam, zofili i tako dalje. Tako da, kad uđete u ovu priču protiv vlasti i države i onih ljudi koji sebe smatraju da su oni država, možete očekivati takve stvari. Šta je motiv za uništavanje prirodnih resursa? Svuda je to novac. Sve gdje god mogu ove šume da obriju, obrijali su do temelja. Mi imamo čitave predjele oslikane panjevima. To je prema Kamenoj gori Jabuci, s one strane prema Priboju i dolje prema ovoj Nehrovoj Gračanici. Znači, gdje god ko stiže šta da uradi, on će da uzme to da uništi samo radi nekog svog interesa i pritom naravno ti jači i moćniji stvaraju monopole i ogroman novac je u igri, tako da to kad se sukobite sa nekim ko ima novac i moć, onda to eskalira u neke sukobe. Ja ću vam reći recimo samo jedan posljednji bizarni primjer koji sam čuo, šta rade krivolovci. Ubijaju srnu recimo na području Ljubišnje, Kovača ili ne znamo neke planine ovdje, Jadovnike ili dalje, onda uzima papire da je ona ostrijeljena legalno u Karađorđevu, sa tim papirima izvozi tu glavu srne i prodaje u Beču za 40.000 eura. Zeleni savjet, i pomenuli ste članove tih institucija NVO-a, ja mislim da nema niko od ekoloških aktivista ko nije imao loše iskustvo u formiranju nekih mreža, nekih savjeta opštinskih, nekih čak i regionalnih. Opštine jedino kad moraju, one se odluče na to da naprave neku koaliciju sa nevladnim sektorom i onda pritom biraju one organizacije takozvane gongose, kako ih ja zovem, government on non-government organization, znači vladine, nevladine organizacije, i mislim da je to u ovom dijelu Balkana fenomen gdje smo imali ekspanziju nevladnog sektora. Recimo da tako mala Crna Gora koja ima jedva 600.000 stanovnika na papiru, a ovako u stvarnosti mnogo manje, da ima 6.000 nevladnih organizacija. I završuju sa političarima, da li oni razumiju probleme ili ne razumiju, oni jako dobro razumiju probleme sa kojima se mi suočavamo, ali će vam uvijek neki poslanik u parlamentu reći, ako vama nešto treba lično da se završi, ja vam to mogu artikulisati i završiti i pomoći, ali ako se radi o nekom sistemskoj stvari, kao što su gradnja 9 stepenica na Zrinu ili 2 hidroelektrane na Limu, onda ja tu ništa ne mogu da uradim. Tako da oni uvijek gledaju neku svoju stranu. Njihov kalendar nije 12 mjeseci. Oni imaju kalendar na 4 godine. I oni samo razmišljaju od početka izbora, one kampanje 2 mjeseca prije, kako će da izlobiraju nekoj porodici, da ucijene, da ih privole, da ih glasaju, da im obećaju sve moguće. Ali kad prođu izbore, znači oni resetuju svoj mozak i krenu u vladavinu i generisanje prihoda. Pomenuo sam probleme, dakle, regionalne ovdje, ja bavim se regionom, tako da imat ćemo borce, recimo, koji će u svom dvorištu braniti zdušno Lim, Moraču, Taru ili neku drugu rijeku, i to je sasvim pozitivno. Ali ako krenemo malo dalje iz tvojeg dvorišta kod komšije, onda ćemo naići na potpuno nezainteresovan za to. Primjer je, recimo, polaganje kamen temeljca u Mrsovu, hidroelektrane od 36,8 megavata, gdje su svi političari organizovano došli tamo, nije bilo ni jednog ekologa iz regiona. Dakle, niko se nije usprotivio, niko ni jednim slovom ni brojem nije pomenuo Mrsovo kao problem koji će donijeti cijelom ovom regionu ovdje. Isto se gradi hidroelektrana na Limu, isto je visoka brana, isto će donijeti probleme, ali nas tamo nije bilo. Hoću da kažem da su političari itekako dobro organizovani. Svi su se u regionu organizovali, i kriminalci, i narkodileri, i političari, i budale su se organizovali. Jedino smo mi, nesretnici ovi koji se bavimo prirodom, ostali neorganizovani i onako ad hoc srljamo još gdje smo, šta smo.
Bio ovo Milorad Mitrović iz regionalnog Argus centra iz Bljevalja.
Sometimes these feelings can be so misleading. He turns and says, are you alright? Oh, I must be fine, cause my heart's still beating. Come and kiss me by the riverside. Sarah says it's cool, she don't consider it cheating. Ah, 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 ah.
boy, the two sides on my brain need to have a meeting. Can't think of anything to do. My left brain knows all love is fleeting. He's just looking for something new. I said it once before, but it bears repeating. Sometimes these feelings can be so misleading. He turns and says, are you alright? Oh, I must be fine, cause my heart's still beating. Come and kiss me by the riverside. Sarah says it's true, she don't consider it cheating.
Don't go telling no more, don't go telling no more. Don't go telling no more, eyes on Sarah. Don't go telling no more, don't go telling no more. Don't go telling no more, eyes on Sarah.
Na okruglom stolu u Prijepolju u okviru završene konferencije u okviru Etnar projekta o održivom korišćenju energije i prirodnih resursa kao ilustrativan primer pogrešne reakcije države i vladajuće stranke, učesnik Momo Vuković naveo je ni neobjašnjivo zatvaranje vodenice koje je 100 godina mlela žito.
Pa zar nije sramota da su čoveku uništili vodenicu koja je 100 godina radila? Pa dajte, molim vas, ako ste baš novinari, ako želite, da iskreno, dajte snimite ono i dajte kažite, pa je li to normalno da posmatra neko 100 godina vodenica radila, čovjek plače i kune. Ne mogu da dobijem telefon gospodina predsjednika vlade, verujte da bi ja ga zvao. Lično nešto ga mrzim, ne da ga volim. Kao prijatelj, kao čovjek, rekao mu, gospodine Vučiću, ko Boga te molim, ne mora da te kune taj čovjek. Mi to svi posmatramo. Ja tražim od novinara, jer sam siguran da bi sredstva informisanja na nivou lokala i države i pojedini novinari, da su u funkciji naroda, da su u funkciji budućnosti, tvrdim ti da bi rešili pitanje.
Momo Vuković je i o malini u Srbiji govorio na potpuno drugačiji način od načina na koji se o tome govori.
Najopasnija stvar sad trenutno u Srbiji, ugrožavanje ekologije, sigurno budite ubeđeni, a imam činjenice, jeste proizvodnja maline. I niko to neće kaže. Pogledajte koliko je arilje za 10 godina. Arilje je mrtvo. Nažalost, i moje Prijepolje će biti mrtvo. Kad u Hrtima, u selima, u selu, u Kamenoj Gori počela malina, više izvora. Dođite da vidite kod mene gdje čovjek na više bazena bacio otrov, iste alge se pomolile kao što su u Užicu. To je tragedija i niko neće ni ovu Srbiju i sve se uvrnja da kaže, joj kad imamo pare, to nam valja, šta nam valja? Kad posjećemo šumu, mi ćemo šumu pošumiti. Kada na kraju počnu centralu, mi ćemo minirati, pa će to nekako biti. Ali kada otrov i hemija, tu više nema povratka ni nije.
Dejan Puzović, predsjednik ekološkog pokreta Eko Lim iz Priboja, bez ulepšavanja i dlake na jeziku govorio je o problemima u svom gradu. O onima koji imaju novac i želju da ga umnože na uštrb životne sredine. O građanima koje je lako zavarati, o problemima sa predstavnicima vlasti kada kažete i kao građanin i kao stručnjak šta i zbog čega nije u redu.
Sve ono što sam ja doživio da radim u Priboju, ja sam naučio od Prijepoljaca. Nije to bilo davno kad sam ja prolazio putem, pa nalazio piše stop branama. Ja sam prolazio s mojom porodicom i ja kažem, i ovi neki ljudi dokovani nešto. Stvarno tako bilo, kažem iskreno. Završio sam hemiju i fiziku na Prirodno-matematičkom fakultetu, diplomirao makromolekule i polimere. Ne znam šta sve nemam u škole. Poenta je da kao jedan čovjek uče, taj akademski građanin i tada politički podobna ličnost, mozak bio na drugoj strani. Bez obzira što si učio da voliš prirodu, što živiš sa prirodom i ja trenutno živim u prirodi sa prirodom i u ljubavi sa prirodom i divan osjećaj, ali jako, jako opasan, strašan, težak i sve ostalo. U Priboju se rade zadnje godina samo dobre stvari, samo fenomenalne stvari. U Priboju se radi sve što je naučna fantastika. Dobili smo teniski teren u Priboju, Fondaciji Đoković. Njegova supruga je glavni promotor toga. Jelenina majka je finansijer mini hidroelektrana u Srbiji. Ona radi sa Petrovićem koji je bio direktor Elektroprivrede Srbije, dok nismo mi iz Priboja dokazali i tražili sukob interesa, jer je čovjek isto financijer i ima vlasnički kapital u izgradnji tih 960 nešto mini hidroelektrana u Srbiji. Sad ljudi potežu Austro-Ugarsku, igranje austro-ugarskih vojnika, tenisa u Priboju, kako je u Priboju igran prvi tenis. A ja kad je Jelena prvi put došla u Priboj, ja sam javno, glasno i jasno rekao da je njena majka financijer toga, da će tenisko igralište se napravi na zemlji FAP-a, a zemlja FAP-a nije zemlja FAP-a, to je zemlja Ćelovića, a opet Ćelović i ko su i šta su da vraćamo, ali oni će to da urade. Sad se u Priboju gradi trafostanica vredna 400 miliona nečega. Na zemlji odakle je vrh crkve Miloševske eparhije kleo ljude po Priboju, što su htjeli to parče zemlje da uzmu, da na njemu naprave nešto. Sad se na tom mjestu pravi trafostanica. Kad ja pričam o fizici, o hemiji, pričam o elektromagnetnom zračenju i o štetnosti na posebno nervni sklop novorođenčad i blizine tih visokih napona, tih struja, tih frekvencija, onda vi kažete, joj, ovo je jedan naučnik koji je prolupa. A to se sad pravi u strogom centru grada u Priboju. Ta hidrocentrala Reković je jedan, pričan zato što je priča za cijelu Srbiju, to pravi političko jednoumlje u Priboju. Ljudi političke stranke koje su prividno bile na strani nas ekologa koji smo se borili protiv toga, sad su svi Srpska napredna stranka. Znači sad je Priboj sav za Reković i jedan. Reković i jedan se grade na zemlji koja je samo metar prešla tu gradsku zonu, ali ispod manastira Banje, koji je na klizištu. Cijela Banja klizi, RH centar klizi. Naučno dokažete sa trusnim zemljištem i podlogom da je onda gdje oni prave branu sa bukvalno vrh tog klizišta koji ide s jedne i s druge strane. Ja se pojavim na lokalnom mediju i kažem, želim da mi se kaže, pošto je He Potpeć na 4 km od grada, a bavim se, imam iskustva više, neću nabrajati papire, krizni scenario evakuacije Priboja u slučaju pucanja He Potpeć. Da li postoji? I onda i policija, i lokalni mediji i svi kažu, ćuti, što to pitaš? Taj tsunami stiže za 5 minuta kroz Priboj. Brana već je 7-8 godina prošao njen rok upotrebe, znači sve građevinske dozvole su prošle, oni su nju sad prijavili kao protočnu hidrocentralu koja služi kao kompenzacioni bazen za HEP Bistrica koja crpi vodu iz Kokinog broda, to je s Radovinskog jezera, koja je vodozahvat za Priboj. Priboj pije vodu iz toga. Magistrala koja ide sa Zlatibora iznad tog Kokina broda i Radinskog jezera, znači tom magistralom je prošlo bezbroj kamiona sa fenolom, formaldehidom, specijalnim benzinima, otrovima i svim i svačim koje bukvalno putuju pored vodozahvata. Bio sam direktor kontrole kvaliteta u firmi, znači ISO 9000 i 14000N, to su ekološki, gde nam je se jednom na Zlatiboru gore prevrnula cisterna sa vajšpiritom i to je bilo bukvalno ekološka bomba, ali to je bilo udaljeno 15 km od Kokinog broda. To je jako opasna stvar. Oni reklamiraju da će sad Priboj da ima te nekakve nove sijalice ulične rasvete, da će u Priboj da bude grad svetlosti, bukvalno drugi Pariz, da od tih dioda blješti, te diode prodaje Siemens, Siemens prodaje turbine za mini hidroelektrane, oni su već napravili ugovore, oni već su sve to ispotpisivali. Ta trafostanica od 400 miliona nečega se pravi u srcu Priboja ispod novog mosta koja će da distribuira struju od tih mini hidroelektrana. Znači, oni su to rešili da uradili.
Živko Kijanović živi u zaštićenom području Kamena Gora i svakodnevno gleda kako se šuma nemilice seče.
Obratio se Analu pre neki dan u vezi problema sa sečom šuma, koje izvode kako Srbija šume, kako i privatna lica, i znači ostavlja stav otpad, ostavlja sve to. Znači, bio sam prinuđen da kontaktiram Anala, da mi da broj telefona zelene patrole, da i njih kontaktiram, da kontaktirao sam na lokalne medije, ovdje baš su objavili u Polimlju, vidim danas ovaj članak o tome. Žao mi je, znači stvarno, živim u Kamenoj Gori, ne napucam, živim gore, dvoje dece mi je ovdje u školi, gore sam, znači sam, ali vidim da to sve tone. Znači, ta Kamena Gora je prepoznata kao turističko mesto pre 10-15 godina. Uz pomoć turističke organizacije, više uz pomoć stranih donatora, znači ja mislim da od ove zemlje, znaju si imao da nismo dobili ništa, tako reći, neke projekte i nešto. Znači, sve su dali stranci. Žao mi je da, znači, želeo bi da sačuvamo tu Kamenu Goru, a posebno, znači, apelujem na ove, znači, Srbija šume koje u zadnjih tri godine, od koje počela urađena ta studija zaštite Kamene Gore i oni su bili upoznati sa tim svim, znači, to je masovno počela ta seča. Ja sam juče, znači, brojao, prošlo je sigurno 10 kamiona sa prikolicom građe. Znači, pola to završava u privatnim džepovima, ja znam kako šta se tu radi, šta, i to sve ljudi radi sa strane, znači, niko to ne radi, nešta na ništa. Oni su meštani pušteni sad, niko njih ne tera tamo ni čekić, ni doznak da izvrši seč kako ko stiže. Ono granje ostaje po putevima, seču se markirana stabla gde su obeležene staze pešačko-planinarske. Znači, stvarno jedno ruglo. I ja sam prinuđen ovo ne kao predsjednik, i kao predsjednik mjesta, znači, staću iz ovoga, znači, da se objave i med, zvaću i dopisništvo RTS-a i njih su pozvoljeni da dođu i onda to vide, zvaću i predstavnik Srbija šuma, dođu i oni gore, znači, isto, da se to, znači, dadne u javnost i da se snimi, znači. Znači, ti ne može da se makne, znači, to je uništeno sve.
Radikalna retorika na okruglom stolu malo je zasmetala predstavniku Regionalne razvojne agencije Zlatibor, koja je partner i finansijska podrška projektu, pa je preporučio učesnicima da pokušaju da nađu način obraćanja koji će biti dovoljno prijemčiv da motiviše građane da ih podrže i pridruže im se. Čućete Miloša Radojevića.
Trebalo je da pojača učešće civilnog društva u procesima donošenja odluka i danas, kada otprilike manje više za koji dan projekat formalno završava, jedno je sigurno, a to je da su oni postavili neki dobar temelj. Svakako je ovo tema koja mora na duži rok da se rešava i ne može preko noći i ne mogu samo oni. S tim u vezi razvojna agencija odradila svoj posao na način koji je negde i po statutu i po osnivanju dodeljen i opredeljen, da podržava sve razvojne inicijative na regionu i da podiže kapacitete svojih partnera. Ja ću to malo političkog govora, sad nešto malo iskrenog i srca. Godinu dana slušam manje više ove priče, skoro da mi ništa danas nije novo zateklo, nije me iznenadilo, možda par ovih pikanterija koje je Dejan Puzović izneo vezano za srpski jet set. I imam jedan od samog početka opšti jedan utisak i želim s vama da ga podelim, rizikujući da se naljutite, rizikujući da me gledate nekim drugim očima, ali evo to, ja sam svestan tog rizika i prihvatam ga iz prostog razloga što vam ništa ne znači da vam laskam i da vas tapšem po ramenu, jer vam najmanje to treba od mene. Dovoljno ste vi toga pretvorili preko glave, dovoljno snage, do sada uložili ovo hrabrost i prevashodno, i što reče neko pre mene, mislim Aleksandra, ja vam takođe od srca čestitam na tom. Činjenica da živite na ovom terenu, činjenica da vas ovo sve tangira mnogo više nego nekoga ko živi recimo u Užicu, mada u Užicu su neki drugi problemi, vama daje za pravo da budete i srčani, da budete oštri, da budete iskreni, da budete žustri, ja bih nekad rekao i vrlo radikalni, i to pravo vam ne može niko oduzeti. Međutim, morate da znate sledeću stvar. Mali je krug ljudi koji ste vi oko sebe uspeli da okupite. Taj krug ljudi je veoma mali, rekao bih, nedovoljan da rešava ove probleme na efikasan način. Imaju dva moguća scenarija iz toga koja proizilaze. Prvi je da ćete sagoreti u tome, da li će vas neko u tome sprečiti, da li će uspjeti ili neće. U svakom slučaju sve je ograničeno u veka, pa i volja, želja, snaga i moć da se nešto promeni. A drugi je put da širite taj krug. Mislim da je to put koji treba da izaberete. Da bi širili krug poverenja i da bi povećali svoju šansu da nešto promenite, treba da se obraćate različitim ciljnim grupama. A različite ciljne grupe, to jest različiti slušaoci kojima se obraćate, zahtevaju različite alate i načine obraćanja. Negde nekoga možete da zapalite radikalnim govorom i to je okej, ali bojim se da nekad nekoga možete da prepadnete radikalnim govorom. Ako mislite da širite krug, a ja bi ga prvo širio sa lokalnom zajednicom, i to sam ja sad upravo sad pitao, dobro razmislite, ne morate mi sad reći, da li vas lokalna zajednica, pritom ne mislim na lokalnu samoupravu i ne mislim na institucije sistema i ne mislim na političare, nego mislim na komšije, bliže i dalje. Da li vas, vaše komšije i vaši sugrađani doživljavaju kao borce za istinu, borce za pravdu i borce za zaštitu životne sredine zajedničke, ili vas doživljavaju kao čudake koji stalno nešto kontraprotivni, kako Dejan reče, stalno se nešto bune, a ko zna, možda neki lični interes u svemu ovome imaju. Dok ne pridobijete njih, meni se čini da vi nećete uraditi ništa. Ne zato što narod može da promeni, ne može ovo ništa bez politike, morate toga biti svesni, nego zato što politika reaguje na narod, ali ne može da reaguje na 50 ljudi. U opštini od 50.000 ili 30.000 stanovnika ta brojnost mora da bude mnogo veća i mnogo jača. E zato ja apelujem na vas, savjetujem vas da probate da malo raširite taj spektar načina obraćanja različitim zajednicama, različitim ciljnim grupama. Negde nekoga treba malo radikalnim govorom podići mu adrenalin i uključiti ga, ali bojim se da mnogo veći broj, pogotovo mislim tu na mlade, mislim na žensku populaciju, na domaćice, mislim na one tužne i nesretne ljude utučene s celokupnom situacijom zadnjih par decenija u našoj zemlji. Njih treba nekom toplom pričom, nekom iskrenošću, otvorenošću, razumom privući k sebi. I to je proces dugotrajan, bojim se da to ne može preko noći, ali samo tako vi možete u tom poslu uspjeti. Vi ne smete sebi da dozvolite luksuz da nigde sebi zatvorite vrata. Šta god misli o lokalnoj samoupravi, koliko god bili u pravu sve što ste rekli, morate naći mehanizam da sarađujete sa lokalnom samoupravom. Isto tako i lokalni mediji. Nemoj neko da gaje iluziju da lokalni mediji i nacionalni mediji razumeju baš sve ono o čemu pišu i pričaju. Tamam poslu. Samo je stvar kako im se to prezentuje, kako im se pripremi informacija, kako se motivišu da dođu na skup, a to je ipak malo veštine. Zato vam kažem, treba vama eksterne podrške, treba vama pomoći sa strane, morate taj krug širiti. Mišića, koliko vidim i hrabrosti, da ne kažem još čega, imate. Svaka čast. Ali vam treba malo tih dodatnih veština i sad će možda neko reći, lako je tebi o tome da pričaš, imaš platu, redovno primaš, uživaš, živiš u Užicu, nisi ni blizu ovde i verovatno si u pravu. Ali ja vam ovo najdobronamjernije kažem, jer mi se čini objektivno sagledavajući situaciju da vama toga fali. Šta da vam kažem, držim vam palčeve srećno, ja koliko bude mogao, ja ću pomagati. Mi kao agencija imamo određenu ekspertizu, to mi imamo određeno znanje i možemo relativno brzo, na relativno bezbolan način da odradimo tu logistiku. Mi ne znamo ko vi što znate o hidropotencijalima, mi ne znamo dovoljno o branama, o za i protiv, mi ne znamo dovoljno o biodiverzitetu, nemamo eksperte te vrste, ali znamo kako da napišemo to u formi projekta, kako da to sutra realizujemo, a vi se nastavite baviti time čime ste se i do sad bavili.
Bio ovo Miloš Radojević iz Regionalne razvojne agencije Zlatibor. A u okviru Etnar projekta na tri okrugla stola kao gosti bili su i hidrogeolozi, zatim predstavnici Ministarstva zaštite životne sredine, Zavoda za zaštitu prirode, Sektora za urbanizam i napravljene su preporuke u vezi sa mini hidrocentralama u Zlatiborskom okrugu. Dakle, preporuka je da sve lokalne zajednice preispitaju svoje planove koji se odnose na izgradnju mini hidrocentrala.
i opšti utisak svih učesnika okruglog stola u Prijepolju u okviru završne konferencije Etnar je da bi mediji trebalo mnogo više i mnogo ozbiljnije da se uključe i pomognu kada su u pitanju teme iz oblasti ekologije i da stvarno budu u funkciji građana. I ovo je kraj današnjeg izdanja ekološkog magazina Čekajući vetar Beograda 2. Pozdravljaju vas Milenko Mićanović, Verica Gajević, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević.